Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com websaytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda izlerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın banklarında daşır yurttan haritleri import ediyen telekeçilerin Türkmen manadını dolara konvertasiya edip bilen pul serişlesinin möçörü arttırıldı. Bu varada Azatlık Radyosu'na Türkmen telekeçilerinin bir neçesi haber verdi. Türkmenistan'da bolup geçen tazelikler bilen yakinen gıdıklanyan Sinçi Amanrat Bugayev'in tasdiklamağına göre, iyun ayının başında Türkmen bankları daşır yurtlardan haritleri getirmeye yürüte ruhsat naması olan Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşiğine ağda firmaları, bunun beyle her ay eden çıktıcılarının önküsiyalı 2%'nin değildi, 7%'nin daşırı yurt valutasına çalışırıp verilecektiğini meyelim ettiler.
Anlı günü, şeyle firma üyelerinin 2%'i doğrudurum şıkavarın sınmalı çıkarlığını özlerinin may ayını eden çıktıcılarının 7%'inin konvertasyı edilip yurdun daşından haridalının daşırı yurt firmasının hazat başı şotuna geçirilirliği hakkında banktan yürüyte resmi guana ama yanlış on geçirilerliğine güven edeceğin, tatsik edeceğin hatı verip.
Deyip Aşabat'ta yaşayan Sinç Bugayev bu resmi namaların Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı, Türkmen Türk Paydarlar Tecirçilik Bankiyalı dürlü banklar tarafından birlendiğini gurrun verdi. Şeyle de Türkmen telekeçileri konvertasyon etmek düzgünlerinin önküsiyalı saklanıp galiyandığını, yani gurrun edilen pul seriştesinin özlerine naht görünüşünde çalışırılıp verilmeyendiğini, onun gündön gönü haritleri uğradan daşarı yurt firmasının bank hasabına iyi verilendiğini bellediler. Galı verse de olur şeyle yengillerin yurdun daşından dine adı karitlerini import ediyen hususi firmalar için dörüdülendiğine, oların sahanının yürümden geçmeyendiğine şeyle de bu yengillerin haçana çenli devam edecek de barada hem hiç ili anık malumat verilmeyendiğini bellediler. Senaat ve kuruluşkalı beylik karitleri getiren hususi firmaların resmi kurs esasında Türkmen manadını dolara konvertasyon edip bilen pul seriştesinin muhtarı oların aylık çıktıcılarının 2% möçüründe saklanıp galiyar deyip adının efirde ağdarmazlığını soran aşşavatlı hususi firma iyesi aytdı. Adatlık radyosu yukarıda gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı ve Türkmen Türk Paydarlar Tecirçilik Bankı bilen havarlaşında bu yerdeki cevapkar işyerler bu mesele boyunca dine resmi naması bar olan hususi firma iyelerine ya da işyerlerine mağlumat berliyendiğini aydıp komentari bermekten saklandılar. 2016 yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın Merkezi Bankı resmi kurs boyunca rayet doların nağd satuğunu besetti ve onun nağd değil sevdasına hem inçimi tapır çeklendirmeleri girdi. Şeyle de telekeçilerin Türkmen manadını daşarı yurt valutasına çalışmak mümkünçülükler hem oların her ay daşarı yurttan getiren haritlarının umumu bahasının 2%'ine çenli çeklendirilipti. 2015 yıldan beri Türkmenistan'ın Merkez Bankı bir Amerikan dolarının bahasını 3,5 manat möçörüne saklap galer ve doların garavazırda kınırhı olsa iyi giderli kımmatlayar. Ama adı harit import ediyen telekeçilere konvertasyon yenillikleri dörüdülen mahalı yurdun qara vadarlarında bir vada 29 manada çenli qımmatlan dolar, şuun kuyun 14 manada çenli arzanladı. Sinç Bugayev 18. mayda aşıvadın dolar sövdegarlarının bir Amerikan dolarını 14 manattan satın alyandığını, yönü onu 20 manada satın alacak müşteri tapılsa da doları satmaktan saklanyandıklarını gurrun verdi. Dolar sövdegarlarının ençemesi bu arzanlamanı telekeçilere dörüdülen konvertasyon yenillikleri bilen bağlanıştırıyorlar. Sebebi olur dolar satın alayan adamların sahanının bir nemi adalandığını aydıyorlar. Yönü olur konvertasyonun yeni çeklendirilecek duvarda kımışmışları ünsü çekip dolara olan talabın artacaklarını ve şol sebeple özlerinin onu kımmat bahadan satmağı gözün önüne tutuyandıklarını aydıyorlar deyip bu gayif belli de. Şol bir vaktin özünü bağdarlarda haritların bahasının hem önküsiyalı kımmatlığına saklanıp galiyandığını, un şeker ve ösümlük yağıyalı kevr ağzı haritlarının gıççılığının da devam ediyendiğini Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri aydıyarlar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultana Çilva gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Livap vilayetinin köytündagi Tırap merkezinin devleti değişli çörök dükkanlarında çörök satılmayar. Öz adının efirde tutulmadan sonra Azatlık Radyosu bilen töhbetdeş bolan köytündagi etrafının yaşayıcısının aytmana göre pişirilen çörögün miqdary juda az bolanlygy sebäpli soňky hepdelerde çörök dükkanlarına çörök getirilmän, onu çörök pişirilen pekarnada satuwa çykaryarlar. İlat giýjesi bilen çörök nowatyna durýarlar. Pişip ýetişen çörögi satuwa çykaryarlar. Bir ele bir uhanka çörök berilýär. Çörögi satyn almagyň düzgünleri bir gün bir ele bir uhankadan uly ýaşly adamlara çörök satylýar. Ertä onu çağalara çörök satılar. Ulu yaşlı adamlar yanı bilen çağasını alıp barıp, onu hem bir uhanka çörök verilmeyen sorudalar. Çağalar erte gelmel deyip, ecetinin ya kakadının yanı bilen gelen çağa çörök satılmayar. Çağalara çörök satılmalı onu olsa, çağasını pekarına alıp gelen enatalara çörök verilmeyar. Bir hile gen düzgün deyip, ilatın bu giyirilden düzgünle cüda nâgile bolyandıklarını yaşayıcı aydiyar. Livap bulayetinin köyten dağı doğaklık hocamaz etraplarında, şil buğday hafının cüda petrolundan hem yaşayacak. Sözcüler aydıyarlar. Buğday hazırının yetişişi cüda göz oyunu yağdayda. Su yetmezçiliği yılın kurak gelmek sebeple buğdayların yerden bir karış taylan oturan yerler cüda keyen oldu. Akaryapların sakatına has kolay yerlerde ekilen atırlarda kuğu hasıl getiren yerler hem keyen. Sol yerlerden hem Türkmen televizyonu için mahavatlı gepleşikler tayarlayarlar. Ama akaryapların ayağında su yetmeyen yerlerde buğdayların halet kuğuran yerler hem keyen oldu. Akaryapların sakatındaki umut hazıl veren yerler olsa, dayhan birleşiklerinin, genişliğinin başlıklarının, agronomların, brigadirlerin ve beylik emeldarların öz yerleri. Olar için suu meterlik olyar, teknikada döküne meterlik olyar. Olar gerekçe kuğu hazıl hem alyarlar. Ama yönü kay dayhana suu meten ok, döküne meten ok, teknikada verilen ok. Şol sebeple dayhalar gerekçe hazıl hem alıp bilmen, yılın yılına bir gıdar çıkarlar deyip yaşayıcı aydiyar. Buğday oranın başlanıp, ammarlara buğday hazının barıp başlandığına, iyem iki hepteden uğrak vaxt bolan olsa da ilatın un çörök meselesi uzal kıyal kıyın olmanda galer. Adam maşına ayda verilen 5 kilogram un hem vaxtında alıp bilmen gözeneriz. Ul 5 kilogram unun hem 4 kilogramını Türkmenistan'ın özünde öndürülen birinci tortlu unundan verdiler. 1 kilogramını ikinci tortlu unundan veriyerler. İkinci tortlu un olsa kepekten en ayda el. Onda da ilat bir zat verilse kail olup alıyarlar. İmağı yaramsız olsa da onun bakarı hem birinci tortlu unun bakarından satılıyar deyip yazıcı dönüne koşuyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimiýetler un sorap zawoda baran 2000 goly adamy jerime salyp öýlerine uratdy. Golyda Demirgazyk Türkmenistanyna ýerleşýän käbir etraplaryň ýüzlerçe ýaşaýjysy Könürgünjün galla kärhanasyna her eli 50 kilogram un satylýanlygy barada ilat arasynda ýaýran mışmışlary ýerip unyň gözdegini agdalýan zawoda barýar. Ýöne olar uny derek häkimiýetleriň batyşyna sedewar bolýar. Hupsuzluğun ve polisiyanın işgərleri zavoda un tama edip barayan yüzlerçe adamın el telefonlarını bağırlap, olur saklayar ve bir ay mundan ozal buğday gıtçılığı sebeple önümçülüğü tohtudulun. Yani işlemeyen zavodun işini böktümökte ayıplap, adam maşına 20 manat cerime tölüdün son oluru boşadıp öylerine koyveriyer. Bu arada azatlığın vilayetta çeşmeti hupsuzluk yağdayları sebeple efirde atlandırılmadlık şertine gurrun verdi. Geçen duşenbe günü yani 11. iýunda Daşur vilayetiniň tas ähli etraplarynyň hususanyň Quwadag Sapar Murat Niyazow Gurwan Sultanyjy Sapar Murat Türkmenbaşy etraplarynyň 2000 ogul ýaşajysy könürüňünjün un zawoduna her ele 50 kilogram un satylýarmyş diýen ilan tarasyna ýalanmyşmyşlary ununyp könürüňünj etrabynyň un zawoduna bardy diýip Çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä yerli ýaşajylar kärhanada ne unun ne kepegin ne de çörügin bardygyny şaýat bolýarlar. Şeýlelikde un gyçylygynyň ejir çekip zawoda 100 ton raýatlar agzalýan galla kärhanasynyň ýakyny wagtlaýyn wezipä Lenin direktorunu yüz tutar. Emma zavodun vaqtlayın direktoru adamların xayişi oyuncu dören soruqları kanavatlandırmaqdan geçin, polisiyanın hem de xubsuzluk kulluklarının işgərlərini çağırıp zavoda varan adamları varada xabar veriyar. Həkimiyyətlər zavoda varan adamları münüb gələn uloqlarını tutsaqlığı əkidib olorun el telefonlarını bağırladı və zavodun işini böktömökdə ayıplab olorun her xayisini 20 manat cirimə tölüdən son boş odub qoyverdi deyib, çeşmə şeylə yağdayları başdan geçirən rayiyyətlərin sözlərini salgılanıb qürrün verdi. Olor xalqı un zavodunun işine pääsgeri vermekte ayıplayar yönü bu kärhanı buğday gıtçılığı sebepli bir ay munun olor işini toqtotdu. Zavodun işgärleri de tölöksüz ruhuda uğruduldu. Oloru çäre geçirilse çağıryarlar bolmasa öylörünü işsiz yatır deyip çeşme gurrun verdi. Görünüşünden Türkmenistan'ın un gıtçılığı bilen bağlı yüze çıkayan tolgunçuk adamların ilat arasını döreyen islenlik pozitif häsiýetli mışmışa eýermeni getirýär. Medya syny diýen ekspertleriň pikirine görä ýurtda döwletiň bir gödäwçiligine saklanýan köpçülüklüýin media serişdeleri öz özünden yüze çıkayan jemgyýetçilik dowullary barada çürt kesik dymýar. Hatta gıtçılık kızıştığı su yerli medya bağıtyarlık vasfnamalarının dozasını arttırıyar. Sinçilerin pikirine göre Türkmenistan kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçiriyar. Yöne hakimiyetler ediyen çıkışlarına yurtta devam ediyen iktisadi ıskınsızlığını tasdiklayar ne de inkar ediyar. Yatlasak 12. iyunlu azatlığın daşı uzak çeşmesi velayetin çeğenini unun pulu da taptırmayanlığını Adamların adam başına 3 kilogramdan satılayan un üçün bir ay öngününün novata yazılayanlığını haber veripti. Şonu ol gıtçılıktan ezir çekeyen adamlar etraf hakimliklerine şikayet ediyerler. Olurun boş vaadalar bilen adamları aldap göyveriyerler deyip yerli yaşayıcıların en çemesine salgılanıp haber veripti. Galı verse de çeşmenin malumatlarına daşoğudun boldumsal etrafına çörek satın alayan adamlardan pasport sorulayanlığı bellenip geçiliyer. Türkmen hakimiyetleri öne sürülayan bu haberleri ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawuzda kärendeçileri bişmelik buğdaýy ordurup yerine gowuçy ektirýärler. Türkmen häkimiýetleriniň maglumatlaryna görä 13-nji iýunda güýdük buğdaýy orawyny Daşawuz Balkan welaýatlaryna hem başlany we ýurdun gally meýdanlaryna orok depgünleri barha ýokurlanýar. Döwlet ýetiriginäki medianyň 14-nji iýunda beren maglumatynda Mary welaýatynyň gally orawynyň ilkinji Rahmet ýeňji gazanlanyny habar berildi. Tawtawadyr etrawynyň kärendeçleri Döwlet harmanyna 19800 tonudan gowrak buğdaý tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirdiler diýip TDH habar berýär. Neşirin tasdiklamagyna görä Mary sebeti boýunça ýam dänäniň 154000 tonudan gowragy taýýarlanyp, günnelik ösüş 22.5000 tonudan gowrak boldy. Emma azatlygyň daşawuzak çeşmesi ýurdun Demirgazyk welaýatyna ýam buğdaý eklen meýdanlaryň bir toporuny bişmedik buğdaýyň orulyp, yerine gowuçy ekleýänligini habar berýär. Buğdaýlar bişmänkä orlanyň kärendeşler şu ýylky suw ýetmezçiligi we wagtyny dökün berilmänligi sebäpli buğdaý ekip girdeji almakdan geçen bergili çykanlyklaryny aýdýarlar diýip Onamdar çeşme aýtdy. Howpsuzlyk aladalary sebäpli azatlygyň çeşmesi bilen gürleşen kärendeçileriň etraplary aýdylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa Daşawuz welaýatynyň şu ýyl 157000 hektar meýdany buğdaý ekildi we plan boýunça kärendeçiler 300000 tonny buğdaý hasylyny almaly. Emma bu plan welaýatynyň dürli etraplaryna daýhanlar bilen gürleşen habarçylaryň maglumatyna görä o diýen real görünmeýär. Sebäbi ýyl gurak geldi, ekrançylyk ýaplaryna ol wagtyna suw göýberilmedi. Dökün we beýleki meseleler hem üstesini diýip kärendeçiler azatlygyň habarçysyna şertleriň öňkü ýyllara garanda hem agyr bolanyny gürrüň berdiler. Azatlygyň çeşmesiniň 16-njy iýunyna beren maglumatyna görä bergili çykan kärendeçileri häzirden prokuratura çağıryp olaryň tohum, dökün, tehnika we suw hyzmatlary üçin eden bergilerini tölemeklerini talap edip başladylar. Munun üstesine buğdaýdan bergidar bolan käreneçleri iýun aýynyň ortasy dowuna garamazdan inniden soň gowy çekme üçin şertname baglaşmagy mejbur edýärler diýip Azatlygyň Çeşme taýdyar. Türkmenistanyň buğdaý gowy çekişleriniň orogyň we paýta ýygmynyň wagty käreneçleriň ekmeli ekinleri uzak ýyllardan bäri gönüden gönü döwlet başlutan derejesinde kesgitlenýär we plan dolmadyk ýagdaýyny aşaqdaky ýolbaşçylara käýinç berilýär. Käbir ýolbaşçylar wezipesinden boşadylýar. Ýöne bu ýagdaýda daýxanlaryň çekýän ziýany barada açyk gurrun edilmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan 50 ýaşly owa hojalyk işgäri daýxanlaryň iş ýüzünü ard edere ýerlerini ýokdugyny aýtdy. Käreneçler bişmedik buğdaýy gysgaly ormak, buğdaýy orlan meýdanlary inniden soň gowy ekmek barada buyruk berýän ýolbaşçylara garşy çykmakdan gorkup, diňe aýdylany etjek bolup çalşýarlar. Sebäbi has beter güni düşürin öýdýärler diýip owa hojalyk işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan daýxanlar beýleki owa hojalyk hünärmenleri hem bu aýdylýanlary tasdiq edýärler. Döwletiň paýtany satyn alyş narhy tas üýtgeksiz galýar. Owalarda käreni ýere höwet edýän adam galmady. Bu gidişine çağırları ve muallimleri meydanına işletme üçün mekteplerde okuğu doğru yatırmalı olur deyip Bilim Ministerliğinin cevapkar işgari anonim şertte öz aladatın azatlık bilen paylaştı. Şeyle doğru inni daşarı yurtları işlemeye diyen rayetlerin önkü yıllardan tapavutlulukta çağırlarını hem yanları bilen alıp gitmeye çalışanlıklarını belledi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli birlik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanı bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomunu devamlı teydalanıyor. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Daşoğuz Aşgabat we Daşoğuz Marilewap aralygyndaky welaýatary ýollarynda köçe ýol hereketine gözükçülük eden polisiýa işgärleriniň sürüjçilerden alýan paralarynyň möçberiniň 3 hesse ýokurlananlygyny habar berýärler. Ýol gözükçülük polisiýasynyň işgärleri gum içinde elleri radarly sadagy bukulyp durup ýokary tezlikde gelýän awtomobili saklasalar 40 manat para berilmese protokol ýazyp has köp çykýar. Taza goýma kaýwatyna tiýarlar diýip Azatlygyň Inamdar Çeşmesi 15-nji iýunda habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, kaýmundan öň hem şeýle ýagdaýda saklanan sürüjiden alynýan paranyň meçberi 10 manatdan geçmeýärdi. Bu habar ýurtda dolaryň gara bazardaky nirhlarynyň tas 30 manada ýetip, soň ýene aşak 20 manada çenlip ýetilen we azy önümlerden bahalarynyň ýygdyrly gymmatlaýan hem käbri önümleriň nowatlarynyň ulalýan wagtyna gabat geldi. Şol bir wagtda da manat dolar krizisiniň çoňlaşmagynyň fonunda ýurdun güýç guruluşlarynda nowatdaky kadrlar çalyşygy geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň başlygy Bayramow işde goý beren kemçilikleri üçin wezipesinden boşadylsa, mundan ozal iň kän käýinç alyp tanalan Mulikowyň İçeri işler ministriniň ýolbaşçysy wezipesinde harby derejesi hem ulaldyldy. Yerli synçylar Mulikowyň ýokarsyndaky goý bulutlaryň birden dargamagynyň sebäbini onuň Amul Hazar awtoralysyna görülýän taýýarlygyň çäginde döwlet baş tutanynyň gownuny awlamagy başarmagy bilen düşündirýärler. Mulikow ilki prezidenti gymmat baha sport awtologyň sowgat berilmegini gurnady. Berdi Muhammedow bu awtology ogly Serdar bilen bilelikde synagdan geçirdi we öz sürüjçilik ustatlygyndan hasta hoş boldu dip adynyň agdalmazlygyny soran aşgabatly synçy belledi. Türkmen mediasynyň habarından mälim bolşy ýaly, maýyň ortalarynda Türkmenistanyň Amul Hazar awtoralysyna gatnaşjak komandasynyň agdalaryny seçmek üçin ýaryş geçirildi we ol ýaryşa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Elbetde prezidentiň bu ýaryşda İçeri işler ministrliginiň awtolog sporty merkeziniň professional sürüjçisinden üstün çykmagy we 2 gün soňra ralli gatnaşmagy hukuk berýän sertifikat almagy hem Mulikowyň hyzmatydyr diýip Azatlygyň söhbetdeşi bellidi. Şol birokda da Çeşmeleri sürücülörün yol gözökçülük polisiyasına sovet yıllarından veri maksus olan para horluktan neygileliginin barha artyanlığının sebebi indi polisiyanın para almak için sürücülörün köçe yol hareketinin olaya beyleki düzgünlüğü bozmağının hem gerek değerliğini haber veriyerler. Ulu yollardan katlayan sürücülör dine maşinini kesgitlenen tizlikten yokurda süren üçin del polisiyanın gözökçülük nokodunun denginden geçme üçin hem para veriyerler deyip azatlık bilen gürleşen livaplı ve marlı sürücülör aydiyarlar. Aşgabat bilen Libab aralığında yol gözökçülük polisiyasının 10 olay nokudu var. Bu nokudlarda sürücüler köplenç polisiya saklamasa da durup seyaginip geçerler. Yazılmadık kadı önce bu nokudlarda indi polisiya işerine 10 manat para vermeli. Ozal bu mehletin mecburi paranın meçveri 5 manat deyip Libabli 45 yaşlı sürücü gürrün verdi. Eğitim yolda polisiya tarafından saklanmadık sürücüler neyim için durup polisiya işerine para veriyerler deyilip sorulandı ol. Sürücülerin polisiyanın ırsa aramasından korkup önünden kaçıyandıklarını yani köp katlayan yollarındaki yol gözökçülerini özlerine düşman etmeyecek olayandıklarını etti. Polisiya işgari ırsa arası yönükü rahatın elinden gelecek zat yok. Adamlar ard edip davalaşsalar özlerine del de polisiya işgarına inanılacağına ve neticede koşa çıktacağı kalacağına bireyem göz getirdiler deyip Azadlık Radyosu'nun anonim şartlarda uğurlaşan Marlı sürücü hem bu yağdayı tasdikli deyim.
Qadarlı dinleyiciler, indi de Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipiqinden hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipiqini açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, haberler gündeliğini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Britanya'nın futbol jonkoyörleri öz komandalarının dünya çampiyonatındaki yarışı için Volgograd'a park başladılar. Olur bu yerde Orsiyetli ve Britanyalı futbol jonkoyörlerinin arasında odol ençemegedek bolon çakmışıklara karamazdan kızgın karşılandı. Volgograd'ın 280 milyon dolara turan stadyonuna Angliya 18-ci yunda yerli vaqt bilen akşam saat 9'da Tunis bilen güýçlenişdir. Volgograd arenasi 2-nji jahan urşuna Stalingrad sewşinne Sowet Soýuzy bilen Germaniýanyň arasynda sewşin giden esasy yerleriniň birine ýerleşýär. Bu sewşde 2 milyon çemesi adam ölüpdi. Jonkoyörleriň käbiri 17-nji iýunda gelenem bolsa, Angliýany goldaýan 5000 adamyň köpüsiniň 18-nji iýunda ýer-ýer gelerine garaşylýar. Käbir synçylar Britaniýaly jonkoyörleriň gelmeginiň iki toparyň arasynda ozal turan gadaply hereketleriň täzeden tutuşmagyna getirmegi mümkin diýip ala diýerler. 2016-njy ýylda Ýewropa çempionatyna Britaniýaly we Orsiýetli jonkoyörleriň arasynda Fransiýanyň Marsey şäherine gadaply çaqnaşyklar bolupdy. 17-nji iýunda Volgograda baran jonkoyörleriň käbiri Moskwadan otda bilen maçlar. Bu bolsa 20 sagatlyk ýol. Angliýanyň futbol goldoşlary federasiýasynyň işgari Thomas Conklin, Britaniýaly jonkoyörler bu oýun üçin resmi taýdan Angliýanyň futbol bileşiginiň üstü bilen 2200 bilet aldylar. Ýöne bir beýleki bölümlerden başga da alanlar bardyr diýip çaklaýar diýdi. Konkonen öz aýtmagyna görä dawalar jel turar diýip pikir edenok. Ol muny hem Britaniýaly jonkoyörleriň 2016-njy ýylda Marseýde geçen oýunlardakydan has aýdygy we Volgograda gitmegiň harajatynyň ýokardygy bilen delillendirýär. Galyp ýerde Volgogradda howpsuzlyk çäreleri aşa güýçli. Britaniýanyň Guardian gazeti şäherde polisiýa işgärleriniň sanynyň artdyrylandygyny we harbi işgärleriniň komandanyň galyan mehmanxanasynyň töwereginde partlaýjy maddalary gölleýändigini ýazdy. Britaniýaly jonkoyörler öýlerini gyzgyn garşy alandyklaryny aýdýarlar. Ötün akşam biz daşarda şu barda bolluk. Inanır yerler, hemmeler aydım aydıp tanış ettiler. Orslar bize vodka verdiler. Hemmeler bize kömök etmeye sinançlı deyip 55 yaşlı Nigel Buğsayt yer. 79 yaşlı Orsiyetli Jankuer Vyacheslav, dava cincel asla bolmaz, biz ehli radi doğulu yola koyduk. Dava cincel hiç kimin behvidine değildi yer. Şehrin meyeri hem bizim Angliyalı jonkoyörler bilen dava jüncelimiz bolanok, bolor deyip hem karışamzok, Volgograd asudelik şehirdir diyer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.